Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având tema din Psalmul 33, versetul 12. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, de poporul pe care și l-a ales El ca proprietate. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului Său, propovăduit de fratele Evald Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului pentru toată bunătatea Lui, pentru dovezile Lui de har și mai ales pentru cuvântul Lui scump și sfânt, în care este cuprins întregul Lui sfat hotărât cu omenirea. Și eu cred că de multă vreme nu a mai fost nicio perioadă de timp în care să se fi putut spune în mod repetat: astăzi s-a împlinit această scriptură în fața ochilor voștri. Noi credem că trăim într-un timp în care profeția biblică se împlinește înaintea noastră într-un mod vizibil. Cu adevărat, profeția nu mai trebuie să fie interpretată, ci așa cum s-a spus deja de multe ori, este de ajuns dacă este văzută și încadrată în împlinirea ei. La fel am auzit și că nu toți cred predica. Credința care vine din predică este un dar pentru aceia care cred ceea ce este propovăduit în predică. Nu există nicio credință care vine de la Dumnezeu și care ar putea exista pe lângă predica cuvântului. Acolo pot fi păreri omenești și multe alte lucruri, dar legătura cu Dumnezeu prin credința veridică o dobândim numai atunci când lăsăm cuvântul să ne vorbească și ne este făcut clar prin Duhul și astfel suntem aduși în concordanță deplină cu Dumnezeu. Sunt atât de multe lucruri care se petrec și despre care trebuie sau se poate vorbi, după cum dorește fiecare să privească lucrurile și în mod deosebit și în țara noastră, în întreaga Europa, și sper că nimeni nu va avea impresia că ținem aici o prezentare politică, căci într-adevăr nu despre aceasta este vorba. Dar dacă se petrec lucruri care țin de profeția biblică, atunci trebuie să ne ocupăm de acestea. De mai bine de 20 de ani am spus mereu ce va veni, și anume proclamarea păcii și a siguranței. Am spus de asemenea că pentru aceasta este necesar ca împărțirea țării și a continentului să ia sfârșit. Voi știți, voi care ați ascultat în toți acești ani, ceea ce s-a spus. Nu știu dacă numai noi, ca popor, noi îi invităm și pe toți vecinii noștri, căci în curând nu va mai conta cu ce naționalitate noi venim, ci totul se va contopi în această împărăție romană care ia naștere înaintea noastră. Și tocmai astăzi am terminat de scris o scrisoare circulară și voi intra pe scurt asupra ei. Într-adevăr, în ceea ce privește dezvoltarea, noi am ajuns la sfârșitul zilelor și doresc ca și noi să vedem foarte clar că în zilele lui Iisus, Domnul nostru, Roma era aceea care folosea puterea stăpânirii. Tocmai acum am citit că ocupația romană și soldații romani au fost aceia care au împletit coroana de spini și au pus-o pe capul Domnului. Trebuie odată să comparăm istoria cu ceea ce s-a petrecut atunci și să încadrăm lucrurile într-adevăr în mod corect. Când Pavel a vorbit în fața lui Festus, în fața lui Agripa, în fața lui Felix și a trebuit să se apere, era mândru că era un cetățean roman. Alții trebuiseră să plătească scump pentru acest drept de cetățenie. El era cetățean roman și a mărturisit-o atunci. Și spun aceasta numai pentru a ne face clar ce cuprinde profeția biblică pentru timpul sfârșitului și ce a spus ea mai dinainte. În Faptele Apostolilor, capitolul 22, Fapte 22, de la versetul 25 este scris: când l-au întins deja pentru curele, Pavel i-a zis căpitanului care stătea lângă el: vă este îngăduit să biciuiți un cetățean roman și mai ales înainte de a exista o hotărâre judecătorească? Voi puteți continua să citiți, dacă doriți, până la sfârșitul capitolului. Apoi doresc să mai citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 24, și anume versetele 4 și 5. Fapte 24, versetele 4 și 5. Dar ca să nu te deranjezi fără rost, te rog, după obișnuita-ți bunătate, să ne dai puțin ascultare. Căci am găsit pe bărbatul acesta ca o ciumă și ca unul care aduce tulburare printre toți iudeii din întreaga împărăție romană, el fiind conducătorul principal al sectei nazarinenilor. Aici este expresia în întreaga împărăție romană. Profetul Daniel, așa cum putem citi, a văzut marea lumii pusă în mișcare și a văzut cum patru puteri care au fost arătate ca fiare ieșeau din această mare a lumii. El a văzut desfășurarea întregului timp până în zilele noastre. Văzătorul de pe insula Patmos a văzut același lucru în capitolul 13 din Apocalipsa, și anume că o putere se ridică din mare. Dumnezeu a folosit întotdeauna simboluri și dacă privim diferitele steme sau simboluri ale țărilor, aici un vultur, acolo vreun alt fel de animal, ca semn național, și înainte ca popoarele să poată folosi aceasta astfel, Dumnezeu a arătat deja în vedenii și a înfățișat ceea ce urma să vină. Văzătorul de pe insula Patmos a prezentat că această putere a fost acolo, apoi nu a mai fost, după aceea a ieșit din nou la iveală și apoi și-a folosit puterea în deplină măsură, pentru că Balaurul însuși i-a dat tronul lui. Știu că pentru mulți aceasta poate este acum ca algebra și că nu pot face prea mult cu acestea, dar deoarece trăim acum într-un timp atât de serios, trebuie să intrăm și în aceste lucruri. Totuși, eu sunt conștient că poate sunt oameni noi care niciodată nu au auzit cuvântul și nici vestirea Evangheliei în acest fel, nemai vorbind despre lucrurile din punct de vedere de învățătură sau despre partea profetică a istoriei mântuirii să le fi fost vreodată vestite. Și totuși, tot ceea ce este scris în Biblie este important. Nu există nimic ce ar putea fi pur și simplu trecut cu vederea sau ignorat, mai ales atunci când încă se referă la zilele noastre și noi trebuie pur și simplu să avem claritate de la Dumnezeu. Și această claritate nu vine de la vreun scaun de învățător, ci trebuie să ne fie dăruită prin har din cuvânt, prin Duhul Sfânt. Și atunci este într-adevăr așa că suntem învățați de Dumnezeu și conduși în amănuntele care astăzi sunt pur și simplu foarte actuale. După cum tocmai s-a spus, este vorba despre faptul că aici, în Europa Centrală, ia naștere ultima putere mondială și aceasta ia naștere înaintea ochilor noștri. Împărțirea a trecut, avem ziua de 3 octombrie, spun aceasta acum ca german. Și vă rog ca toți prietenii noștri să înțeleagă aceasta, mie mi-au venit lacrimile nu doar o singură dată, ci mi-au venit de mai multe ori pentru că eu aparțin generației războiului. Nu ascund aceasta, încă de la vârsta de 12 ani a trebuit să îmbrac uniforma Hayot și am mai trecut prin ultima parte a războiului. Am trăit în mod conștient împărțirea și, de asemenea, ceea ce a urmat după aceea. Ori de câte ori călătoream fie prin coridor frie, prin alte țări, am simțit de destule ori ce au adus cu sine toate acestea. Cei vinovați nu mai erau acolo, iar poporul suferea. Doresc ca toți vecinii noștri să înțeleagă că de pe pământul german oricum nu va mai veni niciodată vreun război. Pe mine mă mișcă cu totul altceva și anume următorul gând. Că de pe acest pământ, de unde a pornit atâta nenorocire, cu salutul Heil, a fost legat multă nenorocire pentru popoarele noastre vecine, pentru jumătate din lume și în cele din urmă și pentru propriul nostru popor. Să fie în voia lui Dumnezeu, ca desăvârșirea reformei care conduce înapoi la deplina restituire și la rânduiala dumnezeiască a creștinismului primar, să pornească de aici, dacă Domnului îi place, și să ajungă în toată lumea, iar adunării Dumnezeului celui viu să îi se aducă o slujbă cu toată credincioșia și cu toată veridicitatea, astfel încât Dumnezeu să poată veni la dreptul lui cu poporul său. Noi nu am primit un duh național, ci Duhul lui Dumnezeu, și știm că Domnul cheamă afară din toate limbile, popoarele și națiunile, poporul care este proprietatea lui, gloata lui răscumpărată. Dovada a fost adusă astăzi chiar în mijlocul nostru. Nici Dumnezeu nu gândește național, El se gândește la întreaga omenire și de aceea i-a spus deja lui Avram, în tine vor fi binecuvântate toate popoarele pământului. Dar pentru ca să se împlinească Scriptura și pentru ca să se poată exercita încă o scurtă persecuție și o presiune asupra celor care nu se încadrează și nu se supun, toate acestea trebuie să vină în acest fel și astfel să poată fi proclamată pacea și siguranță. Nu ne vom ocupa mai mult de această temă, De altfel, unele lucruri vor fi scrise în scrisoarea circulară, iar în alte publicații putem reveni asupra acestui lucru. Ceea ce mă mișcă mai mult este faptul că Dumnezeu se ostenește atât de mult să-i aducă pe oameni până acolo încât să-L creadă. Trebuie să ne imaginăm odată că Dumnezeu trebuie să roage și să implore pentru ca omul să-i dea crezare. Ce crede noi? Cine este de fapt Dumnezeu? Și cine are dreptul să își poate îngădui să pună sub semnul întrebării și să pună la îndoială ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui? Eu cred că trebuie să devenim conștienți de faptul că avem de-a face cu Dumnezeul cel viu, care la judecata de pe urmă va trage într-adevăr toată omenirea la răspundere. Între timp însă, și aceasta poate suna ciudat în acest moment, se pare sau chiar este așa, că Dumnezeu le-a lăsat oamenilor decizia. Chiar de la început, în grădina Eden, omul a putut alege, a putut lua o decizie. El putea să creadă sau să nu creadă, să fie ascultător sau neascultător, să urmeze sau să încalce cuvântul și se pare că așa este până la sfârșit. Încălcarea a venit, despărțirea de Dumnezeu a fost legată de aceasta și astfel omul decăzut și despărțit de Dumnezeu a mers pe propriile lui căi și încă mai merge pe ele până când găsește calea, adevărul și viața. Poate că ar trebui să devin și mai clar. Chiar de la început a început uciderea. Cain a fost primul ucigaș și aceasta continuă până în zilele noastre. Cine vrea să ucidă, ucide. Cine vrea să fure, fură. Cine vrea să mintă, minte. Fiecare face ce vrea. Cine dorește să înșele, înșeală. Iar oamenii sunt de părere că scapă cu toate acestea. Iar apoi mai sunt și unii care cred că odată cu moartea s-a sfârșit totul. Dar nu este așa. Există viață mai departe după moarte, există o tragere la răspundere. Și Sfânta Scriptură ne învață că mânia lui Dumnezeu rămâne peste toți aceia care nu primesc harul în Hristos. Este într-adevăr necesar ca oamenii să se lase introduși în planul lui Dumnezeu, să trăiască salvarea sufletului lor și eliberarea de propriul eu, să trăiască o convertire, să trăiască o întoarcere radicală și astfel să vină la credința vie în Dumnezeul cel viu. Noi am auzit un cuvânt introductiv minunat, dar sunt foarte sincer. Mie îmi sunt mai apropiate locurile din Scriptură care evidențiază partea pozitivă decât cele care accentuează mustrarea. Dar ambele au fost relatate în mod echilibrat în Sfânta Scriptură. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, citim: toți cei ce erau rânduiți pentru viața veșnică au devenit credincioși. Mai înainte citim deja în Faptele Apostolilor: mulțimea celor deveniți credincioși era însă o inimă și un suflet. Nouă ne-a fost deja transmis aici gândul unității în Hristos, nu diferite cugetări și păreri, ci felul de gândire a lui Iisus Hristos să locuiască în noi toți. Și de aceasta depinde totul, căci așa este scris: un asemenea fel de gândire să locuiască în voi toți, după cum era și în Hristos Iisus. doresc să citesc câteva versete din Biblie pentru ca Dumnezeu să ne vorbească direct prin cuvântul Lui, iar apoi și noi să-i putem da răspunsul. Din Evanghelia după Marcu, capitolul 7, citesc ultimul verset, versetul 37. Marcu, capitolul 7, versetul 37. Și erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: pe toate le-a făcut bine, chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească. După cum tocmai am spus, omenirea despărțită de Dumnezeu face ce vrea și este de părere că nu sunt datori să dea socoteală nici sieși, nici altora, cu atât mai puțin lui Dumnezeu. Aici avem de-a face cu lucrarea Domnului nostru și încă de atunci părerile erau împărțite. Unii credeau, ceilalți nu credeau. Unii spuneau: niciodată n-a vorbit vreun om așa cum vorbește bărbatul acesta. Ceilalți spuneau: acesta îl are pe Belzebub și prin el se petrec toate acestea aici. Părerile au fost din totdeauna împărțite, iar masa largă a numit ceea ce era dumnezeiesc ca venind de la vrăjmaș și invers. Doar în cazul în care Dumnezeu ne dăruiește har, altfel și noi vom da o judecată greșită. De aceea este necesar ca noi să cercetăm Scriptura și să găsim în ea răspunsul nostru. Din Psalmul 33 doresc să citesc. Psalmul 33, de la versetul 6 până la versetul 12. De fapt, voiam să citesc acest text mai întâi. Psalmul 33, de la versetul 6 până la versetul 12. Prin cuvântul Domnului sunt create cerurile și toată oștirea lor, prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul, înaintea Lui trebuie să se cutremure toți locuitorii pământului, căci El a vorbit, atunci s-a întâmplat, El a poruncit, atunci a fost acolo. Ei bine, am avut mulți filozofi care au măturat de pe masă istorisirea divină despre crearea cerului și a pământului și care au vorbit despre celula primordială, despre viața care s-a dezvoltat din ea sau care ar fi trebuit să se fi dezvoltat din ea, despre explozia primordială și așa mai departe. Cine mai crede astăzi ceea ce tocmai am citit? Versetul 9. Căci El a vorbit, atunci s-a întâmplat, El a poruncit, atunci a fost acolo. În mod ciudat, există acum o întreagă mișcare care pur și simplu nu mai poate înghiți învățătura lui Darwin și a tuturor celor care au mai fost și spune că ea nu poate fi corectă. Cumva, în spatele tuturor lucrurilor, trebuie să fi stat o mare inteligență. Există unii chiar și printre învățați care își vin în fire. Citesc mai departe de la versetul 10. Domnul a nimicit sfatul neamurilor, a zădărnicit gândurile popoarelor. Sfatul hotărât al Domnului dăinuiește pe vecie, gândurile inimii sale din neam în neam. Și acum urmează versetul 12. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, de poporul pe care și l-a ales El ca proprietate. Există o alegere care nu trebuie privită părtinitor, ca și cum Dumnezeu i-ar fi ales pe unii, iar pe ceilalți nu i-a ales. Există o alegere pe temeiul științei dumnezeiești mai dinainte. Dumnezeu a știut cine va crede și cine nu va crede, cine va primi și cine nu va primi și de aceea a putut, încă înainte de întemeierea lumii, să scrie în cartea vieții numele acelora care aveau să ajungă la credința în El. Dumnezeu este un Dumnezeu atotștiutor, atotputernic și omniprezent. Înaintea Lui să se plece întreaga omenire și să recunoască ceea ce a făcut El spre binele și mântuirea noastră. Însă vor profita de aceasta numai aceia care primesc cu adevărat și își însușesc ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziție. În ceea ce privește alegerea și chemarea afară, și în general adunarea Domnului, doresc să citesc câteva locuri din Exod capitolul 19, Exod capitolul 19, de la versetul 3 până la versetul 6. Exod capitolul 19, de la versetul 3 până la versetul 6. Și când Moise s-a urcat la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte, zicând, așa să vorbești casei lui Iacov și să vestești copiilor lui Israel. Voi înși vă ați văzut ce le-am făcut egiptenilor și cum v-am purtat pe aripi de vulturi, și v-am adus aici, la mine. Și acum, dacă ascultați de bună voie de îndrumările mele și țineți legământul meu, veți fi proprietatea mea deosebită dintre toate popoarele, căci mie îmi aparține tot pământul. Voi însă îmi veți fi un regat de preoți și un popor sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care să le vestești israeliților. Eu cred aceasta așa cum este scris aici. Eu cred că Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Eu cred această istorisire 100%. El s-a coborât în foc pe muntele Sinai, El a vorbit cu Moise, întreaga adunare a poporului a auzit glasul lui și a văzut focul și de asemenea fumul ridicându-se. Aici este foarte important să recunoaștem că Dumnezeu îi conduce pe ai Lui la Sine. Pentru a avea părtășie cu ei, El cere apoi ascultare de îndrumările Lui, pentru ca legământul pe care El a încheiat cu noi să fie ținut și din partea noastră și să nu fie încălcat. Voi însă îmi veți fi un regat de preoți și un popor sfânt. Și mai înainte El a spus, și acum dacă ascultați de bună voie de îndrumările mele și țineți legământul meu, veți fi proprietatea mea deosebită dintre toate popoarele. Este într-adevăr așa, că prima neascultare a provocat prima despărțire între Dumnezeu și om. Și fiecare neascultare față de Dumnezeu și anume față de cuvântul Lui ne desparte cu adevărat de Dumnezeu. Și noi trebuie să ne obișnuim cu gândul că noi, după cum este scris, ca niște copii ascultători ai lui Dumnezeu. Există într-adevăr întotdeauna două feluri de copii. Copii ascultători și neascultători. De aceea scrie Apostolul Pavel, potriviți-vă felul de viețuire ca niște copii ascultători al lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește să facă din noi copii ascultători în care El are bucurie, pe care poate binecuvânta, în care se poate încrede, nu pe care trebuie să se mânie, pe care trebuie să-i pedepsească, ci pe care într-adevăr îi poate binecuvânta și îi poate pune ca binecuvântare. În Noul Testament, Petru a preluat acest gând. El scrie în 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 9. 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 9. Voi, dimpotrivă, sunteți seminția aleasă, preoțimea regală, neamul sfânt, poporul ales ca proprietatea lui, ca să vestiți virtuțile celui ce v-a chemat din întuneric în lumina sa minunată, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, cândva fără îndurarea lui Dumnezeu, dar acum bogați în îndurarea lui Dumnezeu. Aici nu mai este adresat acum unui popor ca națiune, ci poporului lui Dumnezeu, gloata răscumpărată. Așa cum Dumnezeu în Vechiul Testament a chemat afară și a ales un popor dintre toate celelalte popoare, tot așa în perioada de timp a Noului Testament și a Noului Legământ, El cheamă afară o adunare din toate popoarele, limbile și națiunile, și această adunare alcătuiește preoția regală, este poporul sfânt al Dumnezeului Atotputernic, răscumpărat prin sângele mielului care a fost vărsat pe crucea de pe Golgota. Aici ni se mai spune, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, cândva fără îndurarea lui Dumnezeu, dar acum bogați în îndurarea lui Dumnezeu. Despre aceasta poate vorbi numai acela care a trăit-o deja. Lucrul frumos la Dumnezeu constă în faptul că El ține într-adevăr pregătite pentru noi lucrurile care au fost făgăduite în cuvântul Lui. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care are doar teoria, ci și punerea ei în aplicare. Noi putem avea răscumpărarea, iertarea, harul, mântuirea, până la legătura cu Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, a Domnului nostru. De fapt, El face din copiii oamenilor copii al lui Dumnezeu. Aceasta este într-adevăr și cerința Domnului nostru în Ioan capitolul 3. Dacă un om nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Noi punem mare preț pe faptul că în acest loc oamenilor le este vestită Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnul nostru, astfel încât ei să poată fi mântuiți, dacă cred din inimă mesajul de mântuire a lui Dumnezeu. Noi nu dorim doar să fie predicat, noi dorim să-i revedem la Dumnezeu în slavă, pe aceia care au auzit cuvântul lui din gura noastră. Aici ni se mărturisește că adunarea Dumnezeului celui viu este această preoție regală, această părtășie sfântă a poporului, poporul ales ca proprietatea lui, ca să vestească virtuțile aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Prin natura lui, omul, chiar dacă devine evlavios, el este despărțit de Dumnezeu, merge pe calea cea largă care duce la pierzare și este în întuneric. Căci Scriptura învață că noi eram morți în păcate și încălcări, aceasta este într-adevăr tragedia întregii lucrări. Dacă omul despărțit de Dumnezeu nu ar fi murit duhovnicește în această stare și nu ar mai avea nicio simțire până când este trezit prin Evanghelie ca să înțeleagă că este despărțit de Dumnezeu, căci abia atunci începe strigătul după har, după iertare și după mântuire. Pentru a vedea acest lucru ca fiind adevărat, trebuie doar să privim în întreaga omenire. Despărțit de Dumnezeu, dar foarte religios, acest lucru există în toate religiile. Pretutindeni se fac rugăciuni, pretutindeni sunt aduse jertfe, pretutindeni se face totul, dar nu ceea ce Dumnezeu dorește să fie făcut. Și tocmai despre aceasta este vorba, ca noi să ne lăsăm încadrați în planul de mântuire al Dumnezeului nostru. La ce folosește dacă un mahomedan crede că Dumnezeu va ține o judecată și va judeca și în dreptate? Aceasta nu folosește la nimic. Abia atunci este într-adevăr de mare însemnătate când omul recunoaște că o judecată nu-i poate folosi deloc. Noi avem nevoie de har înainte să vină judecata. Și dacă am primit harul lui Dumnezeu, atunci se împlinește ceea ce a spus Domnul nostru în Ioan capitolul 5, versetul 24, că prin credință noi am trecut din moarte la viață. Noi eram despărțiți de Dumnezeu, dar nu mai suntem, pentru că am primit prin credință, pentru noi personal, împăcarea cu Dumnezeu, așa cum a avut loc în Hristos. Și iertarea care ne-a fost dăruită s-a descoperit într-adevăr în viața noastră și Duhul Lui a dat mărturie Duhului nostru că am devenit copii ai Lui Dumnezeu. Doresc să citesc din Epistola către Tit, capitolul 2, Tit, capitolul 2, de la versetul 11 până la versetul 14. Un cuvânt bine cunoscut nouă tuturor, Tit, capitolul 2, de la versetul 11. Căci s-a arătat harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea pentru toți oamenii, educându-ne să lepădăm ființa nelegiuită sau ființa fără Dumnezeu și poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând astfel fericitul bun al nădejdii noastre și arătarea slavei Marelui Dumnezeu și a Salvatorului nostru, Hristos Iisus, care s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege, și să-și curățească un popor care să fie proprietatea lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune-le aceste lucruri, îndeamnă-i și vorbește conștiințelor cu toată tăria, nu lăsa pe nimeni să te trateze cu dispreț. Vestirea Evangheliei poate mai întâi să provoace o disprețuire până când ascultătorii sunt cuprinși de puterea Evangheliei, de puterea lui Dumnezeu, care însoțește vestirea Evangheliei și trăiesc această putere ca răscumpărare, ca salvare. Abia atunci se pot bucura și pot primi cu recunoștință vestirea. Există locuri în Sfânta Scriptură, de exemplu, atunci când Ștefan predica, ei scrâșneau din dinți. Ei n-au putut sau n-au vrut să primească ceea ce le-a fost vestit. Așa cum am accentuat deja înainte, întotdeauna au existat cele două grupuri. Unii au primit, iar ceilalți au respins. Și numai acela care a primit ceea ce Dumnezeu avea de dat a fost binecuvântat de El. Nici în aceste zile nu este altfel. Harul lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor și le aduce mântuirea așa cum am citit. Totuși, mântuirea dăruită de Dumnezeu și adusă nouă trebuie să fie primită pentru a pune capăt nenorocirii vieții noastre. Aici, în versetul 12, este scris, educându-ne să lepădăm ființa nelegiuită, cea fără Dumnezeu și poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Există destule locuri din Biblie care relatează ce a fost mai înainte în starea de necredință și ce se descoperă după aceea în starea de credință. De acum înainte, cel ce a furat să nu mai fure, așa citim foarte clar, chiar în capitolul 4 din Epistola către Efeseni și așa mai departe. Așadar, există o schimbare în viața noastră, în gândire, în inimă, în întreaga viață. Dumnezeu descoperă puterea salvării, a eliberării, a noirii, a nașterii din nou, a schimbării întregului om, până la răscumpărarea deplină a trupului nostru și transformarea și răpirea lui la revenirea iubitului nostru Domn și răscumpărător. Noi am accentuat destul de des că Dumnezeu va duce la desăvârșire lucrarea începută. La fel am evidențiat că acolo unde trebuie să se ajungă la desăvârșire, mai întâi trebuie să fi fost făcut un început. Începutul cu Dumnezeu poate fi pentru tine în această seară, dar cândva fiecare om trebuie să știe, în ziua cu tare și cu tare, Dumnezeu a făcut începutul cu mine. El mi-a vorbit prin cuvântul Lui, iar eu am venit la El și am urmat chemarea pe care El a dat-o. În Apocalipsa, capitolul 1, Apocalipsa 1, citim versetele 5 și 6. În Apocalipsa, capitolul 1, versetele 5 și 6, bărbatul lui Dumnezeu transmite salutările, iar apoi scrie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți, și stăpânitorul peste regii pământului. Lui care ne iubește și care ne-a răscumpărat din păcatele noastre, prin sângele său și a făcut din noi o domnie regească, preoți pentru Dumnezeul și Tatăl său, a lui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Astfel citim aici, nu că va face mai întâi, ci a făcut deja. De câte ori am accentuat și am evidențiat că răscumpărarea pentru întreaga omenire s-a întâmplat odată pentru totdeauna din partea dumnezească. A existat numai o singură zi a împăcării lui Dumnezeu cu omenirea, iar aceasta a avut loc pe dealul Golgotei. Acolo Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Acum ține de fiecare în parte să primească această răscumpărare și astfel să fie născut în planul lui Dumnezeu, în adunarea Domnului. Sfânta Scriptură spune într-adevăr, ce este născut din carne este carne, iar carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar ce este născut din Duh, este Duh. Și apoi Pavel mai scrie în Epistola către Corinteni, în capitolul 15, versetul 46, dar nu ce este duhovnicesc vine mai întâi, ci ce este sufletesc sau natural. Poate că îl voi citi ca să avem ordinea exactă și de asemenea formularea exactă în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 45. Așa și este scris, cel dintâi om, Adam, a devenit un suflet viu. Ultimul Adam, o ființă duhovnicească creatoare de viață. Dar nu ce este duhovnicesc vine mai întâi, ci ce este sufletesc sau natural. Abia după aceea vine ce este duhovnicesc. Cel dintâi om este pământ, este pământesc, al doilea om este Domnul din cer. Așa cum este făcut omul pământesc, Adam, așa sunt făcuți și cei pământești. Și așa cum este făcut omul ceresc, Hristos, așa sunt făcuți și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc al lui Adam, tot așa vom purta și chipul celui ceresc al lui Hristos. O lucrare a lui Dumnezeu absolut desăvârșită și de asemenea acest cuvânt este da și amin. Așa cum noi toți pământește suntem în acest trup în care a fost deja Adam, și tot așa și Eva, tot astfel și noi, când vine desăvârșirea, vom avea trupul învierii așa cum îl are Domnul și răscumpărătorul nostru. Noi știm, mai ales toți aceia care au fost împreună cu noi odată sau de mai multe ori în Israel, în mod deosebit în Ierusalim, cea mai mare bucurie pentru un om care crede Biblia este totuși în clipa în care stă înaintea dealului Golgota și apoi își îndreaptă privirea puțin spre stânga și vede la o anumită depărtare mormântul săpat în stâncă în care a fost pus Hristos și iată, mormântul este gol. El nu este aici, stă scris acolo atât de frumos în limba engleză. El nu mai este aici, căci a fost înviat. Și nu trebuie să-l căutați pe cel viu între cei morți. El a fost înviat. Și noi toți cunoaștem minunata cântare a lui Ter Stegen, Iisus trăiește împreună cu El și eu. Moarte, unde sunt acum spaimele tale? Noi știm că și frica morții a fost biruită, pentru că moartea însăși a fost biruită, iar Iisus Hristos a înviat a treia zi. În ceea ce privește pe oamenii care încă nu au văzut împărțirea dumnezească a timpului și nu înțeleg aceasta, ei au greutatea să creadă, pentru că totul se prelungește atât de mult. Și ne gândim aici la cuvântul pe care Petru l-a adresat ultimei generații în 2 Petru, capitolul 3, 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 2. Ca să păstrați cu tărie în amintire cuvintele vorbite mai înainte de sfinții profeți și de porunca Domnului și Salvatorului nostru, dată prin apostolii voștri. Dar mai întâi trebuie să vă gândiți că la sfârșitul zilelor vor veni baciocoritori plini de patima baciocorii, oameni care umblă după poftele lor și care spun, așadar, unde este făgăduita lui revenire, fiindcă de când au adormit părinții, totul rămâne așa cum a fost de la începutul creației. Aici există o mare problemă. Oamenii nu cunosc nimic despre împărțirea dumnezească a timpului. Poate că au auzit cândva că o zi la Dumnezeu este ca 1000 de ani la noi, dar nu se gândesc mai departe la aceasta. Cât de recunoscători putem fi că astăzi, în generația noastră, ni se îngăduie să privim înapoi și să vedem această împărțire dumnezeiască a timpului în fiecare epocă, de la Adam până la Avram, de la Avram până la Hristos, iar acum din nou o epocă de 2000 de ani. Și astfel se vor împlini curând cei 6000 de ani, iar al 7-lea mileniu va fi împărăția de 1000 de ani. Ziua și ceasul nu le știe nimeni și nici nu este deloc necesar, însă pe temeiul semnelor timpului recunoaștem foarte clar că acum trăim la sfârșitul zilelor. Și această expresie se găsește aici în textul citit. Dar mai întâi, de la versetul 3, dar mai întâi trebuie să vă gândiți că la sfârșitul zilelor. De câte ori este scrisă această expresie? La sfârșitul zilelor sau în timpul sfârșitului sau în zilele din urmă? Și noi știm că prin aceasta este avută în vedere perioada de timp în care trăim acum și de aceea luăm aminte într-un mod deosebit la împlinirea profeției biblice în zilele noastre. Toți oamenii se pot înșela, ei pot judeca greșit timpul, omul este alcătuit tocmai în așa fel încât să gândească pe lângă lucrul însuși. Dar atunci când luăm cuvântul lui Dumnezeu și aceasta ne este pus înainte, ordonat unul după altul, explicat prin Duhul Sfânt și pus la oaltă ca un mozaic, atunci nu sunt oameni care pretind ceva, ci este Dumnezeu care ne dăruiește prin har îndrumarea prin cuvântul Lui. Și de aceea scrie și Petru, și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic. Noi am evidențiat în mod repetat în acest loc că este pur și simplu de necesar ca Dumnezeu să ajungă la cuvânt. De ce citim atât de multe versete biblice? Tocmai din singurul motiv ca toți ascultătorii să știe pur și simplu Dumnezeu însuși ne vorbește prin cuvântul Lui. Noi ședem înaintea Lui și ascultăm cuvintele gurii sale și lăsăm ca ele să ne fie explicate prin Duhul Sfânt. Doresc să mai citesc din Deuteronom, capitolul 4, iar apoi și din capitolul 7. Deuteronom, capitolul 4, versetul 20. Deuteronom 4, ca o comparație. Deuteronom, capitolul 4, versetul 20. Dar pe voi Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier, din Egipt, ca să fiți poporul său, proprietatea lui, așa cum sunteți în ziua de astăzi. Mai întâi, ei trebuiau să devină poporul său, proprietatea lui, și apoi au devenit, apoi au fost poporul său, proprietatea lui. Noi trebuia ca să fim numiți copii al lui Dumnezeu, acum suntem. Noi trebuia să fim poporul lui Dumnezeu, iar acum suntem poporul lui Dumnezeu. Noi trebuia să fim grațiați, iar acum suntem grațiați. Tot ceea ce ne-a fost făgăduit de Dumnezeu a devenit realitate dumnezească. Și acest verset ne înfățișează înaintea ochilor faptul că Dumnezeu împlinește ceea ce a făgăduit. Voi trebuia să fiți poporul său, proprietatea lui, așa cum sunteți în ziua de astăzi. Doresc să citesc din Deuteronom, capitolul 7. Deuteronom, capitolul 7, versetele 6 până la 8. Căci tu ești un popor sfințit pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii poporul lui, proprietatea lui dintre toate popoarele care sunt pe fața pământului. Nu pentru că ați fi mai numeroși decât toate popoarele, s-a îndreptat Domnul spre voi și v-a ales, ci pentru că voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Nu, ci pentru că Domnul v-a iubit și pentru că El a vrut să țină jurământul pe care l-a jurat părinților voștri, de aceea v-a scos Domnul cu mână tare și v-a răscumpărat din casa robiei, din mâna lui Faraon, regele Egiptului. Când auzim și citim aceste istorisiri, atunci ele ne merg la inimă. Nu este meritul unui om, ci este harul Dumnezeului nostru care s-a arătat cu putere în noi. Noi nu suntem mai buni, ba poate chiar mai răi decât alți oameni. Aici avem de dat aceeași mărturie, așa cum o găsim scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit, fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, născut dintr-unul, pentru ca toți cei care cred în El să nu se piardă, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3, versetul 16. Dumnezeu și-a descoperit dragostea față de noi prin salvare. Și cine răspunde acestei dragoste divine, acela primește prin credință salvarea care a avut loc și este un salvat, un grațiat, un răscumpărat al Domnului. Așa cum am spus deja mai înainte, Dumnezeu a făgăduit Și apoi El a creat posibilitatea ca toate făgăduințele, care sunt da și amin, să ajungă cu adevărat la împlinire și să devină realitate în viața acelora care au crezut din inimă. În Deuteronom, în capitolul 10, încă câteva versete. Deuteronom, capitolul 10, de la versetul 14. Ia bine seama al Domnului Dumnezeului tău este cerul și anume cerul cel mai adânc, pământul și tot ce este pe el, și totuși numai spre părinții tăi s-a întors Domnul plin de dragoste și v-a ales pe voi, urmașilor dintre toate popoarele, cum este vădit în ziua de azi. Acum urmează lucrul cel mai important în legătură cu alegerea, versetul 16. Așadar, tăiați împrejur prepuțul inimii voastre și nu vă mai înțepeniți grumazul. Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșător, care nu caută la fața oamenilor și nu se lasă mituit. De câte ori citim noi aceasta în Sfânta Scriptură, că Dumnezeu nu caută la fața omului. Aici, în acest text, tăierea împrejur a inimii, înnoirea inimii, este pusă în legătură cu alegerea. Noi știm din texte cunoscute ale Sfintei Scripturi că este posibil să fii condus afară și cu inima să fii rămas în urmă. Și de aceea citim în Epistola către Evrei, ei însă n-au recunoscut căile mele. O conducere afară și o alegere trebuie să ducă la înnoirea inimii. Inima de piatră trebuie să ne fi scoasă și o inimă care simte, o inimă care poate iubi, o inimă care poate ierta, o inimă care este bine plăcută lui Dumnezeu, trebuie să ne fie dăruită prin har. Nu doar să spunem că suntem aleși, ci să luăm aminte și la faptul ca inima noastră să poată răspunde acestei alegeri cu mulțumire și ca noi să putem primi într-adevăr ceea ce ne-a fost dăruit de Dumnezeu prin har. Voi cunoașteți cu toții locurile din Scriptură, din Evrei capitolul 3, de exemplu, Evrei 3, a doua parte a versetului 10 și apoi versetele 11 și 12. Dar ei n-au recunoscut căile mele, astfel că am jurat în mânia mea, nu vor intra niciodată în odihna mea. Luați seama, dragi frați, ca niciunul dintre voi să nu se arate o inimă rea a necredinței, în cădere de la Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă pe voi înșivă în fiecare zi, atâta timp cât astăzi este încă valabil, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Așa a fost pur și simplu de la început, că vrăjmașul a făcut lucrurile atrăgătoare și încă a spus foarte elegant, cu siguranță voi nu veți muri. Însă s-a împlinit ceea ce Dumnezeu spusese. În ziua în care vei mânca din el, de moarte trebuie să mori. Noi am spus deja mai înainte că întreaga omenire, de la Adam și Eva până în ziua de azi, este despărțită de Dumnezeu. Pe Golgota a avut loc o împăcare cu Dumnezeu, însă această împăcare trebuie primită și trăită, altfel mânia lui Dumnezeu și condamnarea rămân omului. Și cine cugetă odată la aceasta, dar cine cugetă adânc la ce înseamnă să fii despărțit veșnic de Dumnezeu, acela va trimite un strigă din suflet în sus către Dumnezeu. Însă abia atunci când suntem treziți din această stare moartă prin vestirea Evangheliei în care nici nu știm că suntem despărțiți pentru totdeauna de Dumnezeu, de aici și cuvântul trezire. Dacă se predică, atunci trebuie să se trezească, atunci trebuie să vină trezirea. Și momentul în care omul, care din fire, și aici intrăm noi toți, este despărțit de Dumnezeu, recunoaște că a fost născut în păcate și a trăit în ele. În momentul în care omul este trezit prin Evanghelie, el își recunoaște starea pierdută, strigă după salvare din adâncul sufletului și strigă: Doamne, ai milă de mine, iartă-mi toată vina și păcatul, dar fii îndurător cu mine, păcătosul. Un păcătos este un om care nu-L crede pe Dumnezeu. Nu un ucigaș, nu unul care omoară, nu cineva care a făcut cine știe ce anume. Și Sfânta Scriptură ne învață, într-adevăr, că noi toți suntem născuți în păcate. Și cine stăruiește în necredință, acela rămâne în păcat. Și de aceea se spune și aici, în versetul 12, Evrei, capitolul 3, versetul 12, luați seama, dragi frați, ca niciunul din voi să nu se arate o inimă rea a necredinței în cădere de la Dumnezeul cel viu. Ce har este să auzim Evanghelia lui Iisus Hristos, mesajul care face liber și bucuros. Ce privilegiu este să putem fi sub răsunetul cuvântului lui Dumnezeu și să auzim ce are Dumnezeu să ne spună și să ne ofere. Și pe deasupra și acest cuvânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Lui Dumnezeu i-a plăcut ca prin nebunia predicii să-i salveze pe cei care au credință în El, Domnul nostru și Răscumpărătorul nostru. Pavel a spus căci cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care merg la pierzare, dar pentru cei care sunt salvați, pentru noi, este o putere a lui Dumnezeu. Una din acestea două va fi pentru fiecare. Fie că ne potignim și nu credem și o privim ca o nebunie, ori lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească, venim la credință, primim și trăim puterea lui Dumnezeu care însoțește vestirea Evangheliei. Astăzi se poate întâmpla aici ceea ce noi, cred că am citit în Marcu 7, pe toate le-a făcut bine. El i-a vindecat pe bolnavi, El a iertat păcatele și a spus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi alunga niciodată afară. El va da pace și odihnă sufletului nostru. El ne va face bine după marele lui har și îndurare. fie ca El să ne ajute ca într-adevăr să aparținem acestei mari adunări a Dumnezeului celui viu, pe care El a ales-o ca popor sfânt, ca regi și preoți, care vor fi împreună cu El în veșnicie. Dumnezeului nostru, care a făcut totul pentru noi și care tocmai acum, în acest timp de har care se încheie, lasă să răsune ultima chemare. Lui să-i fie mulțumirea pentru faptul că El încă mai vorbește, că El încă mai lucrează, că El încă mai cheamă la Sine. Ferici de acela care se ridică și vine astăzi la El pentru a putea lua cu Sine pe mai departe, pe calea vieții, harul lui Dumnezeu ca pe un har trăit. Despre poporul Israel citim, ca să fiți poporul meu, proprietatea lui așa cum sunteți în ziua de astăzi. Fie ca astăzi să se descopere că noi nu doar am auzit făgăduința de a deveni copii al lui Dumnezeu sau de a fi poporul lui, ci că astăzi am putea deveni aceasta în prezența lui Dumnezeu. Și este cu putință să-L trăim astăzi pe Dumnezeu în acest loc. Lăudat să fie numele Lui Cel Sfânt. Amin. Să ne plecăm capetele, să închidem ochii, să deschidem inimile. Poate că este cineva aici care dorește să-și dedice viața Domnului. La fiecare propovăduire este aruncată mreaja și ea trebuie de asemenea trasă înăuntru. Domnul i-a spus atunci lui Petru, vreau să te fac pescar de oameni. Domnul își trimite cuvântul, El face ca să ajungă la noi vestirea Evangheliei. Așa cum s-a spus deja mai înainte, mreaja este aruncată, se face o prindere. Cine se lasă adus la Domnul? Cine este pregătit să-L primească, să creadă în El, fără niciun dacă și dar? Ah, cât de rău este cu aceia care sunt chinuiți de îndoieli, care ar vrea să creadă, dar nu pot crede. Poate că aceste îndoieli au fost semănate de unii care ei înșiși nu au putut crede că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Dar astăzi, în prezența Domnului, care este veridic și credincios, dorim să lăsăm în urmă orice îndoială, toată necredința și să credem din inimă, să credem în Iisus Hristos, că El este răscumpărătorul nostru și că în El a avut loc împăcarea, da, împăcarea noastră cu Dumnezeu și că El și-a dat sângele și viața pentru iertarea vinei și a păcatului nostru. De aceea scrie Petru, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată. Iubiți în Domnul, stimați prieteni, frați și surori în Hristos, noi toți va trebui să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, nu numai cei evlavioși, nu numai aceia care au crezut în aceasta. În ziua aceea nu se va mai întreba dacă tu crezi într-o judecată de pe urmă sau nu. Morții vor învia. În Apocalipsa 20 citim: și marea i-a dat înapoi pe morții care erau în ea, și moartea și împărăția morților i-au dat pe morții care erau în ele, și toți au trebuit să se înfățișeze înaintea judecății, înaintea tronului alb. Iubiților, noi putem găsi astăzi har și putem scăpa de acea condamnare prin credința în Iisus Hristos, a Domnului nostru. În timp ce toate capetele sunt aplecate și toate inimile sunt deschise, doresc să întreb, așa cum se face uneori la evanghelizări, cine dorește să-și dedice viața lui Dumnezeu, să ridice pentru scurt timp mâna și apoi să o lase din nou jos? Avem astfel de oameni în mijlocul nostru. Mulțumesc frumos, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Dumnezeu să binecuvânteze, Dumnezeu să binecuvânteze, mulțumesc. Haideți să cântăm împreună, numai să crezi, numai să crezi. Numai să crezi, numai să crezi. Totul este cu putință, o, numai să crezi. Numai să crezi, numai să crezi. Totul este cu putință, o, numai să crezi. Iisus este aici, Iisus este aici. Totul este cu putință, fiindcă Iisus este aici. Iisus este aici, Iisus este aici. Totul este cu putință, fiindcă Iisus este aici. Credinciosule Domn, Tu ai dat făgăduința că Tu vei fi prezent acolo unde poporul Tău este adunat în numele Tău. Iubite Domn, s-a arătat destul de des că Tu ți-ai confirmat prezența Ta. Tu nu ai dat doar făgăduința, Tu ai făcut-o adevărată, ți-ai adeverit-o mereu și din nou. Și astăzi Tu ești prezent. Îți mulțumesc pentru aceasta. Ca Salvator, ca Vindecător, ca Acela care iartă toată vina, care șterge toate păcatele, care a înlăturat zidul de despățire, care a adus împăcarea și iertarea și ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția luminii a Fiului dragostei Lui. Credinciosule Dumnezeu, ce privilegiu este să putem fi adunați înaintea feței Tale, să auzim cu teamă Sfântul Tău cuvânt, să-L primim în inimă și să credem, iar apoi să trăim efectul ca puterea lui Dumnezeu care se descoperă în aceia care cred. Iubite Domn, iartă-ne toată vina, acoperă fiecare păcat, Doamne. Curățește, sfințește, dar fă din noi oameni ale căror inimă și viață au devenit noi, după cuvântul Scripturii din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19 și mai departe. Dacă cineva este în Hristos, atunci acela este o creație nouă. Cea veche a trecut, iată una nouă a luat ființă, iubite Domn și Dumnezeu. Tu vei crea chiar și un cer nou și un pământ nou. Tu ai pregătit deja un nou Ierusalim și creezi oameni noi prin puterea sângelui tău, a cuvântului tău și a Duhului tău cel Sfânt. Chiar și acum, în acest ceas, puterea lui Dumnezeu se descoperă în mijlocul nostru, în toți aceia care cred din toată inima. Doamne, îți mulțumesc pentru aceasta, căci cuvântul tău nu se întoarce gol înapoi, ci împlinește scopul pentru care l-ai trimis. Îți mulțumim pentru toate și pentru acest serviciu divin pe care am putut să-l avem în prezența ta. Ridică-ți fața peste noi, o Dumnezeule, dă-ne pacea ta și binecuvântarea ta, în numele sfânt al lui Iisus. Amin.